Ginsilutan kamatayon sang Leonardo Panaligan Command New People's Army si Barangay Kagawad sinon Nuni Cadorna sang Barangay Tabon Valle Hermoso Negros Oriental. Sandig sa pagpamatbat sang Revolusyonaryong Korte sang Pumuluyo, ginpatuman ang mandinalagon nga pagsilot sa sityo Binakayan, Barangay Tabon Valle Hermoso, alas 5:40 sang hapon, Oktubre 17, 2022. Si Kagawad Nuni Cadorna ang masupog nga intel asset sang 62nd IB sa nasambit nga baryo. Siya ang nagapamahog sa mga pumuluyo, kagpilit nagapasurinder sa mga inusinting sibilyan, kaginapaako nga mga supporter kagmasa sang NPA. Masupog man ini nga nagasunod sa aktibidad sang Revolusyonaryong Kaoblagan, kagilayon ginareport sa militar. Responsable man ini siya upod sa PNP kag Mobile Community Support and Sustainment Team sang 62nd IB nga nahamtang sa Barangay Tabon sa ilegal nga pagpaaristo, pagtanom sang armas luthang, kag iban pa nga hinimo-himo nga kaso kriminal batok kay Ramonito Mahinay sang Barangay Tabon, Valle Hermoso. Madata man ang reklamo sa mga pumuluyo sa lugar angot sa iya paglapak sang kinamatarong kagdignidad sang kababayenhan bangod sang iya pagkabahidor. Si Kagawad Cadorna ang tatlo na kabisis nga ginistorya kagin paandaman sang New People's Army sa tung tuig 2020 kaangot sa iya mga kalapasan sa Revolusyonaryong Kaoblagan. Tuig 2021, liwat naman nga ginistorya apang wala gid gihapon nagbag-o kaglabi pa nga nagsupog sa iya kontra hublag kag antisosyal nga gawi, partikular na ang wala respeto sa dignidad kag kinamatarong sang kababayenan. Ang madinalagon nga pagpatuman sang silot kamatayon sang NPA kay Kagawad Cadorna ang magserbi nga paandam sa tanan nga mga masupog nga intel assets sang pasistang AFP, PNP, idalom sa Whole of Nation approach sang US Marcos II paagi sa INTF-ILCAC. Ginaathag man sang LPC-NPA nga indi tanan nga LGUs ang mahimo nga target sang NPA kundi ang mga katapo lamang sang local government unit nga may kaangay nga gawi nga ginpakita ni Barangay Kagawad Nuni Cadorna. Mabuhay ang CPP-NPA-NDF. Mabuhay ang Demokratikong Revolusyon sang Banwa. Mabuhay ang masa. Ka JB Regalado, tagpamaba, Leonardo Panaligan Command, New People's Army, Central Negros Guerrilla Front.